Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Današnja emisija je posvećena nekadašnjem košarkaškom asu Radivoju Koraću, rođenom 5. novembra 1938. u Somboru. Osvajač je srebrne medalje na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. Na svetskim prvenstvima je osvojio 2 srebrne, a na evropskim 2 srebrne i bronzanu medalju. Sa OKK Beogradom je 4 puta triumfovao u prvenstvu Jugoslavije. Čak 7 sezona za redom je bio najefikasniji igrač Jugoslovenske lige, a 3 puta najbolji strelac evropskih prvenstava. Dok je igrao za belgijski Standard i italijansku Petrarku, bio je najefikasniji igrač tamošnjih šampionata. Poginuo je 2. juna 1969. u saobraćajnoj nesreći nadomak Sarajeva. U našem arhivu ostalo je samo 2-3 minuta tonskog zapisa Koraćevog govora. Međutim, brojni gosti sportskog spomenara, njegovi saigrači, treneri i poštovaoci su se prisetili brojnih događaja iz zajedničkog života, pa smo tako u prilici da ispričamo priču o jednom od najboljih košarkaša svih vremena na našim prostorima. Radivoje Korać i nekadašnja košarkašica Zaga Simić, kasnije Žeravica, su odrasli u komšiluku u centru Beograda. Seća se da je Žućka, kako su ga svi zvali, košarka od malena interesovala.
On je pravio od obruča, onih od buradi, pravio je koš, pa smo to ubacivali. Pravili smo lopte od krpa, od papira, gurali papir unutra, pa onda krpe, pa to je moja mama šila nešto. I onda Zoran Petrović, na primjer, ajde da napravimo mrežu od bojkašku, pa smo i to pravili mrežu, pa razapnemo, pa igrali odbojku.
Ubrzo je Radivoj Korać postao član OKK Beograda, a trener Borivoje Cenić kaže da je Žućkov talenat bilo lako uočiti.
Izvanredan talenat je bio Korać, to je nešto bilo stvarno neverovatno. On se tada bavio atletikom, skakao u vis, mislim, postigao neke dobre rezultate u skoku vis, a kao igrač imao je taj, kao levak imao je posebno neki nevjerovatan šut i neku veliku upornost. Svećam se toga da je on kao igrač, recimo, često puta ispod koša promašivo, ali i po 3-4 puta hvatao svoju loptu promašenu i ponovo je ubacivo. Onda imao je taj specifičan šut penala od ozu sa 2 ruke, u to vreme vrlo malo igrača je to koristilo, ali on je bio taj jedinstven koji je bio vrlo precizan.
I dugogodišnji Korećev saigrač iz OKK Beograda i državnog tima Slobodan Rica Gordić ističe da je Žućko igrao veoma jednostavno.
Thank you. On je Levant šut, da kažem, backhand. Levak je bio, imao je šut ovako i veoma brz. Nije to bilo neki skok u vis, nego vreme u pokretu je bacio loptu, pogađao neverovatno i eto, pucao je dobro penale, a pravili su puno faulova na njega, tako da događalo se i da 20 poena samo sa slobodnih bacanja. Pa bio je jako težak za čuvanje, nego čak i snimali i svašta, već ti nisu uspevali da ga zaustave. Nije on bio raznovrsan, pokretim je veoma, prosto je igrao, ali nemoguće da ga sprečiš. Pa dobro, ja sam igrao sa njegove strane, i onda sam ga dosta hranio loptom. Ako mene čuva igrač, ja onda dam njemu loptu, on je sam sa svojim. Ako moj siđe na njega spreda da ga čuva, onda ja koristim pa šutiram iz daljine i dosta dobro smo sarađili, dosta dobro.
Nekadašnji košarkaši Milorad Ivačković i Radovan Bata Radović takođe ističu lakoću i jednostavnost Koraćeve igre.
On je imao jedan ulaz sa leve strane, a drugi ulaz imao s desne strane i imao je sa kratkog rastojanja šut o tablu. Na te tri mogućnosti koga je držao, morao da se odluči šta će da mu zatvori. On je uvijek imao rešenje ovo drugo koje je prolazilo. To je tako munjevito radio, bilo je milina sedeti na klupi i gledati tog čoveka kako igra. Vrlo jednostavno.
Ja sam mogao da držim bilo kog igrača i nije mi bio problem. Jako sam dobar igrao odbrane, sa njim vrlo teško. Jer je on 10 cm viši od mene, drži visoko ruke. Kad dobije loptu, on je samo sprovede levo ili desno. Bio vrlo racionalan. On igrao jako prosto košar. U njega je sve bilo vrlo, vrlo prosto. Ako su mu dodali loptu, a Sija Nikolić mu to dodavao vrlo često, priča bila završena. To mi je bio najteži protivnik.
Proslavljeni selektor Aleksandar Nikolić i Borislav Bora Stanković, 50. trener OKK Beograda, su i tekako znali da iskoriste Koraćeve igračke kvalitete na dobrobit tima.
Kod njega jedini problem, ako je se mogao nazivati u to vreme problem, su bile njegove obaveze prema fakultetu, jer kad je imao ispit ili kad je trebao da ode na obavezne vežbe, tada je uvek se postavljalo problem oko treninga. Inače, njegov rad na treningu je bio izvanredan. Nije prezao ni od kakoga rada i maksimalno se angažovao. Interesantno i karakteristično za njega je bilo i to da je on bio izvanredan šuter. Mislim, bio je najbolji strelac dugo vremena i u prvenstvu našem i za reprezentaciju i tako dalje. Međutim, on nije bio taj igrač koji je kontinuirano želeo i voleo mnogo da vežba posebno šut. Međutim, kada ga je radio, onda ga je radio sa velikom voljom.
On je bio izraziti napadač, njega je u prvom redu interesovalo postizavanje koševa. Nije bio sebičan, ali je prosto interes tima bio da on dobija što više lopti, jer je procenat njegovih ubačaja bio daleko viši nego ostalih igrača, tako da to bila prosta matematika. Bolje dati njemu loptu i postići koš nego šutirati iz drugih pozicija i promašivati. On nije bio kompletan igrač. On je bio izvrstan strelac, veliki borac u napadu, u odbrani je izvršavao ono što je bilo najnužnije. Sigurno nije bio neki veliki dribler, sigurno nije bio veliki dodavač, ali je ipak igrao za tim u prvom redu i što je najvažnije, dao timu ono što se od njega očekivalo.
Kraj 50. i početak 60. je zlatno doba OKK Beograda. Ekipa je dominirala na domaćoj sceni. Sećaju se tadašnji igrači Momčilo Pazman i Bruno Pavelić.
Ja sam počeo 59. da igram u Beogradu, 61. sam se prvi put skinuo za prvi tim. To je bila jedna čudesna generacija. Ne bih rekao da je njihov najveći kvalitet taj igrač, bio fenomenalan igrački potencijal, ali kao ljudi, kakvi su to intelektualci bili, to je čuda. Zatekao sam naravno ovu četvoricu vanzemaljaca, kako ih svi zovu, to su Korać, Gordić, Trajko Rajković, Nikolić. Bio je Bogomir Rajković Đakica, koji isto povremeno bio reprezentativac Jugoslavije. Onda je jedan fantastičan intelektualac Dragutin Tošić, koji je doktorirao kasnije na istoriji umetnosti. Čovjek sa tako širokim obrazovanjem da je to nevjerojatno. Onda vaš kolega, koji je strašno volio muziku i u mnogim listovima je uređivao te stranice gde se piše o muzici, Branko Kosović. Diplomirao je pravu, a bavio se posle muzikom.
Bili smo 4 puta prvaci države i 2 puta kupa. Svi su nas zvali. Malo Vitali video, zovu nas Oran Soda, jel? Da se zvala Injis, ili samo da nas pobedi, zvaće nas stalno, samo da nas pobedi, jel? Ali ne može nas zvati, da.
U to doba OKK Beograd je igrao zapaženu ulogu i u Kupu evropskih šampiona. 1965. dospeo je do polufinala, a centar Zoran Marojević se seća zanimljivih detalja iz duela sa Realom.
Izgubili smo 20, ja mislim, jedan razlike ili dva u Madridu, a ovdje smo njih dobili 21 razlike ili tako i za tih pola koša smo ispali. To je bila zanimljiva utakmica jer se igrala na Sajmištu pred ogromnim brojem gledalaca, došli su, ja mislim, iz cijele Jugoslavije ljudi da gledaju tu utakmicu. To je anegdota da smo igrali tu utakmicu dok Španci nisu istekle vize, mislim. Moralo se završiti, moralo se vratiti.
Da, kako su merioci vremena krali vreme?
To su oni namjestili stvari, borili su se zajedno s nama. Mi na terenu, oni sa satom. Bunili su se Španci, bunili, ali nikako nisu mogli dokazati jer su merioci vremena bili jako usklađeni i nigde oni nisu mogli da uhvate gdje je tu greška u vremenu.
Tih godina Radivoj Korać je blistao. Čak 7 sezona uzastopno je bio najbolji košgeter Jugoslovenske lige, a postao je i standardni član državnog tima, seća se Nemanja Đurić.
To je bilo 58. godine, Aca Nikolić je napravio jednu smenu generacije. Bile su pripreme u Zadru i on je pozvao tu Korać, bio sam ja, bio je pokojni Sreta Dragojlović, bio je Bata Radović iz Partizana, bio je Brana Kontić iz Crvene zvezde i Gordić iz Beograda. Ovo ostalo su bili stari igrački. I tu smo bili na priprema 10 dana i onda smo prešli u Italiju, igrali smo u Pezaru sa Italijom. Izgubili smo, ali ovako jedna stvar za mene interesantna, da je odmah ta prva utakmica, Aca Nikolić je odmah stavio mene u prvu postavu sa Koraćem. Odmah, tako smo počeli zajedno istog dana, da kažem, i koliko 10 godina smo igrali zajedno. I mi smo generacija koja je prva uspela, recimo, da pobedi, da je za Ruse, Amerikance, a tad je nezamislivo bilo i da se pobede, recimo, ne znam, Bugari, koji su daleko bili jači od nas, Mađari, recimo, Francuzi, Česi.
Muzika. Približavanju jugoslovenske košarke vodećim selekcijama ogroman udeo dao je i Radivoj Korać.
Najbrži kos sam postigao na utakmici protiv Izraela 1960. godine uoči olimpijskih igara u Rimu. Ta utakmica je održana u Bolonji u okviru predolimpijskog turnira. Taj koš je postignut kod rezultata 61-61 i on je odlučio u stvari ovu utakmicu. Mi smo utakmicu dobili sa 62-61. Mogu da kažem da je ovaj koš u krajnjoj liniji bio početna karika u lancu daljih uspeha naše jugoslovenske košarke.
Kvalifikovali smo se za olimpijadu u Rimu, pružili smo neke dobre igre, dobili smo malo na samopouzdanju, jer smo recimo Mađare, ne znam koga još nekog, prvi put smo pobedili recimo u Bolonji. Onda u Rimu recimo smo pobedili Bugarsku, koja je bila ta daleko jača u košarci od nas, i sećam se da su oni posle toga razočarani i nešto napustili olimpijadu, pa su bili kažnjeni, to su bile su, ali najinteresantnija je bila ta recimo utakmica sa Amerikancima, da smo videli šta je mislim prava košarka. To je jedna selekcija bila sa onim Jerry Lucasom, Oscarom Robertsonom, mislim da ne nabrajam, fantastično. Rasturili su nas, što ono kaže.
Jugoslavija je na olimpijskim igrama 1960. u Rimu zauzela 6. mesto, ali već naredne 1961. osvojila je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Beogradu. Sećaju se Slobodan Gordić i Nemanja Đurić.
Igrao se u ovoj velikoj hali sajma koja je primala 12.000 gledalaca. Teško je bilo čuti zviždaljku sudije kako se navijalo. Trupkalo se, to su bile metalne konstrukcije sa daskama, to se nogama trupkalo, to je bio haos. I stvarno je bilo zadovoljstvo igrati. Tu smo osvojili drugo mesto, prva medalja za Jugoslaviju u košarci. To je bio veliki uspeh za nas. Pre takmičenja smo igrali trening utakmicu sa Rusima i dobili smo je. Ali u finalu smo izgubili.
Tu je odlučila visina. Jednostavno su nas, fizički su nas pobedili. Čisto na fizičku tu stranu. Imali smo Krumiša koji je bio ogroman. Pored njega još bio isto jedan fantastičan centar, jedno 2.10, 12, imao Petrov. Pa ne znam, ja, bilo je tu jedno 6-7 igrača koji su svi to bili negde 2 metra i preko 2 metra.
'63. je u Rio de Janeiro, u Brazilu, smo bili drugi na svetu.
Tu je došao do izražaja ta visina u košarci. Jer smo mi tad prvi put dobili, mi smo imali Petričevića koji je bio 2.10, međutim on je fizički bio, da kažem, nije bio tako pokretljiv za igru koju smo mi gajili. Mi smo gajili za brzu igru. On nije baš bio pogodan za tu igru, u pojedinim utakmicama jeste, ali smo sad dobili jednog, da kažem ovako, prvog pravog centra, ili Korać i ja, mi nismo bili centri praktično, Trajka Rajkovića, tako da smo bili ovako kao tim kompletirani, da kažem onako, baš smo, kad se, što kažem, ono, kad se postrojimo, vidiš da je to ekipa. Prvo smo imali neke kvalifikacije u Curitibi, prvi put u istoriji naše košarke pobedili smo, uspjeli smo da pobedimo i Amerikance i Ruse. A izgubili smo od Brazila u finalu, jer praktično su imali i fantastičan tim, a drugo, pred tih, ne znam ja, 20-30 hiljada, 40, koliko je bilo gledalaca, nije moglo bolje ništa da se uredi.
Suđenje je bilo loše po nas. Dobro, bili smo drugi, ogroman rezultat.
Na narednim velikim takmičenjima reprezentacija Jugoslavije se ustalila u vrhu, seća se Ivo Daneu.
Od evropskih prvenstva smo bili, mislim da prvi put u Beogradu, drugi 61. 63. smo posle Brazila bili treći u Poljskoj, ali to je bilo sticaj okolnosti da iz Brazila, gde je bilo sve fantastično, od prehrane, od žena koje su ti na ulici pozdravio, u Ljubljani bi se negde udarila, a tamo se nasmešila, i tako da smo živjeli kao u nekoj bajci, od prehrane, smeštaja. I onda smo došli u Poljsku u neke studentski dom. Mi smo rekli da su katakombe, pošto je bilo tam nešto pod zemljom, sve u betonu i neke slamnjače gore. Jaz sam u vojsci imao bolje uslove nego tamo. Normalno je da je pala koncentracija, igrali smo što smo morali igrati, ne zbog rezultata. I posle srebrne kolajne u Riju bili smo samo treći, ne? Pošto je Poljska kao domaćin mala bila favorizirana.
Šezdesete su bile godine kada je jugoslovenska selekcija na svakom velikom takmičenju osvajala medalje. Tako je bilo i na evropskom prvenstvu u Moskvi 1965.
Tamo smo trebali biti prvaci, pa su nas na finalnoj utakmici, mislim da je bio Parsbro, sudac, Šveđanin, i Oppenheimer, to je bio južni Amerikanac, kažu da je bio poreklom Rus. I on nas je toliko onesposobio, tako da smo imali u petoj minuti Žučko tri, ja četiri lične osobne greške. Recimo, ti si ga isfintirao i on te sa bodičkom u aut izbacio, a svirali su u napadu, pogotovo Žučku. Tamo smo bili drugi, trebali smo biti prvi.
Poput Ive Daneua i Radivoj Korać je bio nezadovoljan osvajanjem druge srebrne medalje na evropskom prvenstvu.
Mislim, Rusi nisu bili toliko nadmoćni kao što je to bilo, na primjer, u Vroclavu ili dve godine ranije u Beogradu. Danas je situacija takva da su Rusi nama skoro ravni, a tu su i Poljaci, Italijani. Mislim da smo zaista izpustili jednu veliku šansu i čini mi se da više nikad nećemo moći da konkurišemo. Bar za jedno dogleda vreme, na primjer, za jedno 4-5 godina, 6, moći da iskoristimo šansu pa da budemo prvaci.
Košarkaši Jugoslavije su već godinama bili u svetskom vrhu, pa su na svako takmičenje odlazili kao jedan od favorita za neku od medalja. U takvom raspoloženju je bio i Radivoj Korać pred olimpijske igre u Meksiku 1968.
Ja mislim da će ove olimpijske igre biti najbolje za našu košarku. Do sad mi nismo imali nekog naročitog uspeha na olimpijskim igrama. Izuzetak je naravno te 1960. godine kada smo uzeli 6. mesto, to je bio prvi uspeh naše košarke. 64. godine u Tokiju smo zauzeli, mislim, 7. mesto. Mislim da ova 68. godina treba bude do sad naša najbolja olimpijska godina.
Očekivanja su se ostvarila. Jugoslavija je igrala dobro, a pobedom u dramatičnom polufinalu nad Sovjetskim savezom plasirala se u finale sa Amerikancima. Sećaju se akteri Zoran Marojević i Vladimir Cvetković.
Sedam sekundi pred kraj je voljno izletio sa terena, pored Cvetkovića probao da prođe kroz aut liniju, međutim Cvetković je to dobro zatvorio i on je istupio i izašao napolje, naša je lopta bila. Nesrećan koji je izbacivao, ja pretpostavljam da je to bio Ražan, dao je Cvetkoviću, Cvetković je zgrabio, stavio je na stomak, zagrlio od sobe dve ruke, sagnuo se, ne može niko da mu uzme. Bilo je pola koša za nas. Rusi moraju da mu uzmu loptu i naprave faul i sad mi imamo dva slobodna bacanja zadnjih pet minuta. U zadnjih pet su se sva slobodna bacanja morala izvoditi, jel? A imali smo 7 sekundi do kraja tog trenutka. I Ranko se zove timeout i počne da priča. Ako ubacimo obe, ako ubacimo prvu, ako ubacimo drugu, sve moguće kombinacije, šta treba uraditi. A cijelo mi me ovako pozove malo u stranu dok ovom priča, kaže, nek priča Ranko šta hoće, ovako će biti, kaže. Televizija me snima do ovde, kaže. Ja ljubim Burmu, oženio se bio za Radu, ljubim Burmu, kaže, ubacim prvo, ubacim drugu i završena priča šta sad tu ima da se misli.
Sad ne bi pristao, kad bi me naterali, ja bi peko ne mogu, pa obi ne.
I on ubaci prvu, ubaci drugu, mi se razletimo, pobegnemo svi sa terena i oni šta će, dam, nije bilo trojke, jel? Daju koš, kraj, pola koša za nas i doviđenje.
Pobeda nad Sovjetima odrazila se na igru jugoslovenske selekcije protiv Amerikanaca u finalu, kaže Dragutin Čermak.
Ja mislim da smo bili tad već zreli za zlato, jer sa tom američkom selekcijom mi smo odigrali nekoliko utakmica, jednu u Beogradu u Tašmajdenu, jednu u Ljubljani, iza toga u Minsku i u Moskvi na predolimpijskim turnirima, ali mislim da je odlučilo, kad smo pobedili Ruse polufinalu, između finala i polufinala su postojale dva dana pauze. Mislim da i mi, rukovodstvo, smo bili prezadovoljni, tako da se možda na neki način nije posvetila dovoljno pažnje. Mi smo bili do bazenu, kupali se, zavitlavali se i izgubili smo. Kad vam kažem da je poluvreme bilo 32-29 za njih, a da je Radivoj Korać, koji je poznat kao izvanredan šuter slobodnih bacanja, da je on jedno 5-6 slobodnih bacanja promašio, što je za njega nesvojstveno, jer ga je čuvao, mi smo ga zvali uspavani Joe, jedan Amerikanac, tako ga je izvanredno čuvao da Žučko nije mogao da da koš i toliko bi iznerviran da i faule nije mogao da. E sad, znate šta bi bilo kad bi bilo da je on ubacio te penale, smo izvodili poluvreme, opet da smo se malo i drugačije pripremili, mislim, koncentrisaniji bili, pitanje, mi smo te Amerikance dobijali, dobili smo ih i u Beogradu i u Ljubljani.
Oni su došli sa jednom izuzetnom jakom ekipom. Ne treba zaboraviti da smo mi praktično polufinale protiv Rusije, u kojoj su tada bili i vojno Sergej Belovi i to, na neki način su ispraznili. Borili smo se korektno, nismo izgubili s velikom razlikom, ne treba zaboraviti da je tad došla jedna strašna ekipa, pola od njih je napravilo velike karijere, profesionalne, Haywood, Jojo, White, Scott, to su sve postali ozbiljni igrači u NBA-u. Naprimjer, čak se prvi put desilo u istoriji NBA-a da je Haywood, tadašnji centar reprezentacije, da, on je prvi igrač koji je bez fakulteta potpisao za NBA. Dotad to nije bilo moguće kod njih.
Prije olimpijskih igara imali smo jednu turneju sa Amerikancima. Njihov olimpijski tim je došao u Evropu. Odigrali smo ovdje dvije utakmice protiv njih u Jugoslaviji, dvije utakmice u Sovjetskom savezu, u Minsku i u Moskvi. Dobili smo ih 4 puta, no kako smo ih drali, izlazimo iz hotela jednom prilikom u Moskvi, torbe smo stavili im na zemlju i čekamo autobus. Evo dolazi autobus i meni padne na pamet, kažem Amerima, ajde, kad vas već deremo, kažemo, i ponesete nam i torbe, kaže. A oni su sportaši, kaže, on je dobro, ponećemo vam torbe, ali ćemo vam to vratiti u Meksiku, kaže, zapamtite. I uneli su nam torbe u autobus i razbili nas u Meksiku, normalno.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Radivoj Korać je zbog svog igračkog umeća bio miljenik ljubitelja sporta. Međutim, bio je čovjek nesvakidašnje dobrote čak i za ono doba, pa je bio omiljen i među prijateljima. Sećanja Radovana Bate Radovića, Zage Simića Žerovice i Jelice Kalenić.
Jako dobar čovjek, vrlo prijatan sagovornik, veliki drug i da kažem sa njime divota bilo družiti se i pametan je bio dečko i dobro igrao šah, u sve se razumeo, obožavao je muziku, on je bio omiljen među nama, mislim on je meni najveći konkurent bio u životu, najveći, jer kad on sede na klupu ja igram na njegovom mjestu u reprezentaciji. To nisam tako osjećao, mislim, baš je bio dobar, vrlo jedan simpatičan lik koji teško ćete sresti takvog u sadašnjem košarci.
On je bio zaista kompletan lider, ukazivao na knjige nove koje se pojavljivale, na ploče nove, na filmove nove, koji su glumci sad u trendu, gde i šta, zaista je bio vrlo, vrlo kompletna ličnost, pritom nenametljiv. On je čak umeo da se prosto nekako povlači u sebe, ali je toliko bio lider da njemu nije trebalo to da kaže jaro. On je bio u svemu lider.
On je bio veliki, a skroman, znate, što je neuobičajeno. Obično veliki nisu skromni, znate. Drugo, bio je druželjubiv, svakom je želeo da pomogne. To su zaista lepi ljudski kvaliteti.
Radivoj Korać je na najrazličitije načine pomagao svoje prijatelje. Sećaju se Milorad Ivačković i Blaž Kotarac.
Teško da bi položio matematiku da nije bilo Koraća. Mene je Korać na nekim pripremama držao u sobi da ja nisam vidio ništa živo. Oni su se zezali između jednog treninga, drugog treninga, šetali, a Gečo je dolazio, zadavao mi zadatke, ja sam radio što sam znao, znao što nisam znao, on mi ih tačno objasni šta sve, Kad sam se vratio u Beograd, ja sam položio tu matematiku i nastavio sad druga, treća, četvrta, peta godina i postao inženjer.
Uvek je volio da se našali, kad se sretnemo, rukujemo se ljevicama. Daj mi ljevicu, rukovali smo se ljevicom i ja sam imao tu privilegiju da je jednostavno uspostavljena takva komunikacija. Ja sam bio u studentskom domu, imao sam ovo normalno, ali on kaže da li bi ja teo da nosim njegove neke stvari. Verujte mi da sam nosio dugo, dugo njegovu garderobu, posebno džempere koje je imao neki njegov stil. Posebno mi je drag sako po povratku iz Meksika posle osvajanja srebrne medalje, koje ljubomorno čuvam još uvek pokraj mene.
Osim što je bio sjajan košarkaš, Radivoj Korać je bio čovjek širokog obrazovanja i interesovanja. Naročito je voleo muziku, sećaju se Momčilo Pazman i Milorad Ivačković.
Mnogo je voleo muziku i imao je fantastičnu diskoteku. Pričalo se da je to najbolja diskoteka posle diskoteke našeg legendarnog šahiste Gligorića u gradu. Ja sam isto imao dobru diskoteku, ali isključivo rock muziku. Korać je imao i jazz muziku i ozbiljnu muziku, svega interesovao uopšte. Korać je bio jedan takav intelektualac. Mi ne bi otišli nikad u pozorište da nas on nije bukvalno onako pokupi pa nas odvede, ima sad jedan predstav, to mora se gleda, pa ima balet, mora se pogleda to, pa gosto je taj i taj, moramo da čujemo to.
U Beogradu je ponedeljkom jednom mesečno bio koncert Orguljaški u Dom sindikata. Rećemo, to su moji prvi susreti, premda sam imao u kući oca koji je voleo opere i imao je magnetofon onaj sa žicom. I imao je snimljenih ne znam koliko opera i onaj tu uživo u toj muzici. Ja se tu nisam primio, ali sam se primio na tu muziku na koju nas je Korać pokrenuo faktički.
Na naša javnost da je prvu ploču Beatlesa u ovu kuću u Radio Beograd doneo Korać.
Da samo kažem slušalcima, prva pesma Beatlesa koja je emitovana na programu Radio Beograda je Love Me Do.
Love Me Do, jeste. Ja se jako dobro sećam kad je on to kupio. Film koji je napravljen na njemu, to je malo umetničke slobode, pa je to kao prebačeno sve u neku diskoteku. Ne, ploču je on kupio na Milanskoj željezničkoj stanici, bila je jedna prodavnica ploča i onda smo imali još malo do polaska voza i on i ja smo se sjurili tamo, on je došao pre mene, ono što mi je ostalo para da kupimo ploče. I kako sam ušao, on mi je rekao, momo, da čuješ ovo, ovo će biti super hit. Ja sam stavio slušalice i slušam Love Me Do i nije me nešto fasciniralo, ali da ga ne uvredim, kupio sam ja tu ploču. Međutim, istina, on je doneo prvu ploču Radio Beograd kod gospodina Karaklajića, čini mi se. Jest.
Večer za radio.
I donese on tu ploču i kaže, slušaj, ovo je mnogo dobra muzika. Ne znam, kaže, kako se zove grupa, ima neki Beatlesi, ali ja gledao, kaže, u rečnik i tamo piše bube, ali nije, piše se sa dva e, a ovo se ima e, a, ali kaže, nije važno, zapamti, kaže, vidjet ćeš da će te bube da se pročuju. I tako je bilo.
Love me do, oh,
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Znate bioskop Jadran da je bio, e taj ćošak Knez Mihajlove i Trga Republike. I tu je svako veče posle treninga, to se zna, mora da se odstoji jedno sat vremena i to nije da su tamo stajali samo košarkaši i OKK Beograda, dolazili su fudbaleri, Vojkan Melić nije propuštao da dođe tamo, onda rukometaši, Rajko Lau, onda vaš kolega, fantastičan novinar i fantastičan čovjek, Zoran Petrović od Bojkaš, kapite naše reprezentacije, onda hokejaš, legenda i najveći šmeker, Velja Belević, golman hokejaškog kluba Crvena zvezda, i još mnogi, mnogi drugi su dolazili tamo.
Mi se svi tamo skupimo, prvo na ćošku, i onda idemo, štraftom šetamo, onda smo znali puno puta sa Koraćem da odemo u Narodno pozorište. Recimo, sećam se Kneza Igora, pošto je polovetski logor, on je na kraju, to je divno. E, onda samo to idemo, četvrti čin, idemo samo to da vidimo i onda uđemo, on nas pusti tamo, samo odgledamo to.
I onda je bio razlaz, a mi iz OKK Beograda onda odemo još sednemo u Vidinkapiju do negde pola 12 i tu popijemo i poneko piće da se ne lažemo i onda obično Korać kao ode u WC oko pola 12 i plati ceh i kao ja sad idem kući i on ode kući i onda mi ostanemo još 15 minuta i onda razlaz.
Da vam kažem nešto. Ja krenem sa ženom i sretnemo Koraća. On sa mojom ženom sad krene da razgovara 10-15 minuta, ja kažem pusti čoveka bre, pitaj ga prvo gde je krenuo. On nije hteo da prekine bilo kakav razgovor, ljudi su ga davili po ulicama, on je za sve imao minut, dva, pet, deset da porazgovara, popriča i uvek imao osmeh i neverovatno jedan divan čovek.
Radivoj Korać je kao poznati i uspešan sportista, intelektualac i sjajan prijatelj bio mnogima uzor. Potvrđuju to reči Jelice Kalenić, Miroljuba Damjanovića i Vladimira Cvetkovića.
On je bio u svemu moj uzor. Mislim da nije u to vreme postojao ni jedan članak o njemu, a da ja to nisam kupila i prostudirala onako dobro. I ja uvijek kažem da su naši idoli u stvari zasluženi za to što mi postajemo kasnije. I tako je bilo i sa Koraćem. Kako je on davao ispite, tako sam i ja davala ispite. Velika mi je čast bila da sam nosila peticu isto kao i on i bila... Među najboljim, jedno vreme sam bila zaista najbolji strelac ženske reprezentacije Jugoslavije.
Ja sam odrastao u ulici Franca Rozmana pored Južnog bulevara. Kao dete od 8, 9, 10 godina smo uglavnom igrali fudbal. Fudbal je bila jedina preokupacija. Stalno smo govorili da blizu nas stanuje Koreć, Radivoj Koreć, znate, kaže onaj košarkaš. Nešto mi nije značilo u početku to. Dok mi jedan put u šestom osnovi nisu pitali, bio je popularan twist, ja sam to znao da igram. I neko nas je zvao, kaže da snima se neki film u jednom stanu u Braničevskoj gore pri vrhu. Mi odemo gore, on nas pusti u jednu sobu, pušta twist na gramofon, nije to ne bilo nikakav scenografija, ništa. I onaj što je snimao, kaže, znate, snimamo film o Koraću, to je onaj pokaz za levu ruku košarkaš. E onda smo počeli budemo zainteresovani za rezultate, vidim, bila je velika euforija. Naš uzor je drugo mesto i jedan put je košarka postala popularna. E, u tom momentu počeli da govorimo, sad mi stanujemo blizu Koraća. Koraća je stanuo u dnu Nebojšine. Ja da znam da na stanici u Ustaničkoj, na dnu Franca Rozmana, kod Vlade Pekara, sam ga video jedan put kako trči preko ulice i juri u trolejbus, drži mantil nezakopčan, drži rukom u nekim uskim pantalonama, nešto se liči na farmerke, i jednim cipelama koje se zovu spencerice, znači od prvnute kože sa sirovom gumom. Da li ja od tada, ali ja ceo život nosim te spencerice. Tad mi je počeo služio kao uzor i koreće ovo, koreće ono. Pričali su o njegovom studiranju, o njegove skromnosti, o njegove veličini. Prosto se začudiš kad nije korač prvi strast turnira. To su bili naši junaci vremena i što su bili dalje onako nadirljiviji, bez obzira koliko da su bili skromni, bili su veći.
Ja moram da kažem nešto što mi je bio posle u životu i moto i opomena. Kad sam ja počeo da imam te košarku, da bacam, da ubacim, ten pokojni korač je bio legenda. I ja mislim da mi je tada neko ponudio da se slikam s koračem i da on napiše Dragom Cveletu od Žučka da više nikad ne zaigram košarku, ja bi pristao. Držao bi to negde u svojoj kancelariji, da li na fabrici, preduzeću, fakultetu. Međutim, 59. godine ja igram protiv njega, on igra za OKK Beograd, ja za Crvenu zvezdu. 62. treće mi igramo zajedno u reprezentaciji. 65. godine, prilike 6. ja oborim neki njegov rekord i bio je naslov nekim novinama Cvetković bolje od Koraća. Da bi 69. jer ja nesretno jednih izgubio život, bio posljednja straža. Eto, za jednu deceniju od idola do tragedije. To mi je bilo stalno u životu i upozorenje da uvek i u svakom momentu moraš o svemu voditi računa. Svaki deo života ima svoje i lepote, ima svoje teškoće. Svaki deo života mora da ima cilj, ali i kad ostvari cilj ne mora znači da ćeš biti zadovoljan.
Radivoj Korać je poginuo 2. juna 1969. u saobraćajnoj nesreći nadomak Sarajeva. Poslednjih trenutaka provedenih sa njim i tragičnog udesa sećaju se Blaško Tarac i Zaga Simić Žeravica.
To je bilo u Sarajevu. Igrala se utakmica povodom izgradnje dvorane Skenderija i onda su pozvali da uveličamo, da kažem, izgradnju. Došli smo, igrala je reprezentacija Jugoslavije protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, dakle nas koji smo poreklom.
Meni je posle njegova mama pričala to da on doputovo celu noć je vozio i doputovo i počeo da zove, zvao je Miška, zvao Cveleta, nikoga nije bilo kao oni su u Sarajevu. I on je krenuo da traži način da stigne do Sarajeva. Nije mogao avion da dobije, vozom ne bi stigao na utakmicu. I kaže tetka Zaga, Zaga se zove njegova majka isto, da je on jednostavno rešio da sedne u kola, što ona nije volala. Kaže, malo se odmorio, sad dva i onako bunovan, malo te ne krenuo. On je ipak zvao tamo i Ranko mu rekao, nemoj da dolaziš, to je potpuno nevažna utakmica. Ne, ne, hoću ja da dođem da se vidim s mojim drugom. I on je došao i zaista svi su bili oduševljeni što je došao.
Odigrali smo utakmicu. Jedan drugog smo držali celu utakmicu, on je dao 33 koša meni, a ja sam dao njemu 31. Trebalo je ujutru da se vratimo, on i ja, njegovim autom, a u drugom su išli Ranko, Želevica i Zaga. Super. Posle večere, pošto sam ja iz Banja Luke, u jednom momentu ja sam rekao, ja idem u Banja Luku. Imao sam voz noćni, gde je Korać bio iznenađen. I kaže, pa šta je, zar me ostavljaš, sam da idem. Rekao, Kore, zna on za moju majku, jer je služio vojsku u Banjoj Luci. Rekao, ajmo mama da nam napravi burek, klafini, ne mogu, kaže, imam neki intervju, da ne znam, dogovoreno da li u Beogradu, i mora da stigne.
I sad ovi su se svi vratili, znam da se Miško vratio tu noć, Cvele, kolima, kogod je došao, Spličani su otišli na svoju stranu, a on je rekao, ja sam strašno umoran, ostaću da spavam. I Ranko je rekao da će, pošto i on trebalo sa nekim novinarima da se ispriča, kaže, ostaćemo i mi da spavamo, pa ćemo sutra. I treba valjda Raša Šaper sa nama da se vrati. I mi ujutru ustajemo i sad kako taj hotel, ja mislim Evropa da se zvao taj hotel, ovako na uglu je bio, sad mi prolazimo ovako izlog i vidim Žučko razgovara sa jednim novinarom. I ja mu kucam onako i on kaže, e, ajde tamo da se sačekamo, da, iza Semizovca ima ono gde jaganjice okreću, pa kao da doručkujemo tamo. Dobro. I mi krenemo polako, kao tamo ćemo ga čekati. Rekonstrukcija puta, prljavo blato, nešto pada, neka magla, budi bog s nama. I Ranko negde tu, ispred tog Semizovca, pokušava da obiđe neki 1300, ovaj mu da, ne da, na kraju mi njega ipak obiđemo. A da, pre toga Ranko meni rekao, vidi li ono Žučko? Ja se okrenem, prljava stakla, ali vidim i mahnem ja njemu, sad da li on vidio ili nije, ne znam. Ali mi ništa, polako, ne možda žuriš, jer je tako i radovi na putu, i blato, to i sve. I odjednom Ranko govori i kaže, pa on više ne može da obiđe. A on vidi njega u retrovizoru, ja ne vidim ko, okrenim se i vidim da se on muči sa tim tristačem koga smo mi obišli, valjda ovaj video strana registracija, on mu ne da, malo Žučko dođe napred, pa ovaj da gas, pa opet. To je put bio rekonstruisan, znači moglo četiri automobila hladno da prođe. Međutim, na nesreću, od ozgo, ovako jedan kao trbuh je bio, autobus jedan se sjurio od ozgo, posle saznamo da sam u kočnici bila otkazala. Kako se zaletao od ozgo, on je video tu scenu, posle taj šofer pričao to i pokušao je da zakoči na nesreću. Tako da kad je on s punim autobusom zakočio, on je počeo da se leluja i u tom lelujenju je udario Žučkov auto. I on se okrenuo dva puta, ispao je, nije bio vezan, auto je pao dolu u neki šanac. I ovaj ga, još jednom kako se okrenuo, autobus tu ga je smrvio, bukvalno. Mislim, to je tako strašno bilo i mi smo to baš ono, što kažu, od početka do kraja, stali smo odmah napred, videli celu tu tragediju. Ovaj autobus se zakucao dole u neki potok, bilo povređenih, da vam ne kažem. Mi smo ga uzeli u kola, vratili u bolnicu i on je mučenik živeo. Srce mu je radilo, u stvari, još 7 sati, ali imao je sve smrskano. I bazu lobanje, i ovo jetru, i pluća, i sve. I eto.
Vest o pogibiji Radivoja Koraća u njegovoj 31. godini primljena je s tugom i nevericom. Miroljuba Damljanovića je zatekla na košarkaškom terenu.
Bio sam na treningu. Neko je došao od kuće i javio da je Korać poginuo. Moj trener Pivo Ivković, ja nisam vidio veću izgubljenost, veću zanesenost. Pivo je samo pogledao u nebo, počeo da se vrti. Učutili smo mi i on. Samo je kaže, igrajte vi, trenirajte, odoh ja kući. U subotu smo igrali protiv Želinčara u Čačku na Željevom. Onda smo rukom šili crne florove. Svi su nosili crni florove Koraća. I znam da smo odigrali kao klinci jednu od prvih fenomenalnih utakmica, ako je to bilo čast, u slavu Radivoja Koraća.
Moram da kažem da je kroz jugoslovensku košarku prošlo izvanredno mnogo igrača i pre Koraća i posle Koraća bilo je tu stvarno neverovatno svetskih igrača, ali jedini čovek koji je postao po meni simbol košarke bio Radivoje Korać. Vi kad kažete Korać, odmah se znalo da je to u pitanju košarka. Kao igrač je bio strelac nenadmašan, kao čovek stvarno neponovljiv. Jedna divna blaga, pametna figura, izuzetno veliki prijatelj i veliki drugar.
Bio je ovo 280. sportski spomenar koji smo posvetili sećanju na košarkaškog asa Radivoja Koraća. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.